Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halo Dumani.
Chenni Berry. Sigi Kafoba.
Munde kera bankas cercle konona la bisigi ka foba nambo foma le grand dialogue obina kuma ni wale ya indika gouvernement e communiqué dobla min konona la ya ira ka foko ma keme ani bisabani fla olu de fatura ataki saba sinfe min kera jalasagu janwali ani desagu dugula sere chamanga fola nin dugunu nun konona la dugudum be balaka burika tu daga yoro ben yoro wera uma wala saka kuma ni wale ya inka masaba de bambulo koro mawulelen folo ale nun towe politiki dombado wafana bankas dugudendo mawulelen flana o metre agi boire adama de la fasali kulu mimbe wule ko CNDH o presidando mawulele sabana o Boubacar Boukoumi ale analyse politiki ala tire bana flali bago o beni nyantuma
le grand dialogue
Nous togo ñingali folo be dima bi ko ni be kenen ka ite ay ba foko e un politique politique ko kuma te bien bankas ka den ye kasra do kera bankas mu yere de kera
bi fo ki barka da mawo mamba la men watina katashi bla la se bela jelema mi kera komi madel ka ke bankas marala o de kera mi kera bankas marala précisément nere ka dula ninga chokorba dale mbotu kuma klen de koro no ye jala sagui maude bone na unina akadon banka sebimi jala sagobimi region kurame namba foko region folo nimi kurame ndlana no ye banyangara ye banyangara region dugudoudo bankas ani jala sagou kilometre binani ni borain ibise turi o kilometre tan ani woro ni borain ibise sukura o kilometre tan ani chegni ni borain ibise wonkoro no frontière labay o kilometre tan ani durunyo way ka damine ka bo bankas ni jala sokuta o de ka boni commune no beye depuis la wala mali la ni commune bele bele ta bangas be commune bele bele no sabatiela adama de mbe namba fo ma plus de 26000 habitants jatimine kera ka fo net le damanina armée de tumbora patrouille ka boka yoro lawe we turu ke nga donc jala sokum marawla ka turu ke iye dugo dugo fo olu la nga ta ka leje jamna la kana bi chumi wati dangu temele yala so ka u turi ka u olu tunye bara do ke namba fo tege bla papier pour que ma kana se nyogoma pour que la kana ka se ka ke armée kelen ka ta ka segi oduna je de do ni hakli bala odule juma do la sara selin ka ban ma ju wachane moto doko biworo doko keme onana kadugu laminimini dugu laminimini lein yatimne kera ka fo aussi akachane kalo saba kalo nani telefone o telefone ni malitel do ni orange do o ya be karkar ka boy donc nega jour stratégie donc en kelen ka blan en yere boulou o kelen ka ban onan lenge dugu daso sugu ane sugu sugu be bitri min bebe sugu kono sugu be dugu chama chede la ambe sike kanga baru ke ini oye dugu de on franyon kan ka fouye flakana o korata ya anta foko flow dong ya kar frokandela ko autis la mewi o mo franyon kan bitri o bitri be minem kan go tawyota o tasuma dong bitri o bela ka sugu be jini dugutigi ane to be ne wolo dogonim do flanyo o yolo franyo kan ka don du kono ba fko lisi de bobolo kelen kelen dugu che kolen che nyana ma min be be min be se ka koke dongo tarano be ko franyo kan dongo boranu yi antu hakila a dabora de ka fanga donc o boyere a fo mi lakana ni avion bi nangata pour que o kasiganga dongo tlatchuni depo kera an wulaka joka ni ngali ke yorobe afroko avion tunganga bo fangala sévaré kana après ngata amaseka ke vers 1h du matin ne nika jour flo soroka fangata ko borane mambe ko tro bejo ko nyesiri ka muchi o be kuna kelenkelen ma bishegi bana bato sabangata donc lu dalim nyongo nyongo we mo da inafo boro ngata donc ka mo fa kateme. Mais ça n'est pas le cas de la Djamouli, on n'a pas le cas de la Djamouli. Vers 13h, on a donné la Djamouli. Djamouli, nous, au lieu de combattre, il faut que nous ayons une semaine de sabbat. On a demandé ça. On a dit Djamouli, il y a un peu de temps de temps. On a dit qu'il y a des sabbats. Des donc on a dit qu'il y a un peu de temps de donc dugu jela ko gelera ngwelele ngata donc au départ entre yafo mo ye ngata ko tieni make ngata donc jusqu'à 1h nya kono ngata donc jusqu'à 9h docteur otale ngata donc a chouyé armée déplacer len aussi ngata ka singata donc armée tarangata hakle nam folota nga mami bi keneka olu ya afonyé ko hali wolo donu ko lu bala olu do chouyé ra otomna ani dugu den commerçant bami olu dogonu noy damangwe chama dugu de un kadam na dugu tikila uyo be faka ngata kuda anyenye ngalika ango munde kera parce que ni nyoko kilin de kera Burkina amati me wati damani kan nu nana kadu onka ko ye mi foko dugu de un de ye armée wele kana ko de la ko anti islamé ko be mo faka parce que hakil na mindu nta don islam ya de bafo ni forem bafo min kera bankas wodeni yala so mara la precision
ambora ka no to la merci san no Boubacar Boukoum e ka e haklina eske ni wala into me seka kon ya klina ere muyenika
bo ya ningi ka kuma jabi me fara ambal make ka katash blake ambe allah taala de li ala ka hina bamba to bela jale nam la kuda rosma ni barasugu komandi kafo armée yerebe se ka kon ou bien gouvernement be se ka kon ka gele ka sababu ke muy balma ke nu to bora kafo si san iba e généralement ni autorité te jamana yoromina benkan de betem ou luni jadi sou se la kana srala donc avec ke comme we impose ou domino la san osan ou be fendo sigi ou be duma nga onu be barake nyombolo ou bula kana donc ou luka jate la sisa ni armen nana kafo kubu genga boye okoro ko femumbe oni nyonche benka mumbe oni nyonche janfa donala ka sababu ke armen nana kanulu kele donc ode kuma ingele ayoro e boye dumba e kafo armen tse kata si ayoro nuna donc atse ka kon information munumbe du dumba jate mna toujours ulu bolobe nyombolo kele tu ni nyonche donc fente donc ulu tse ka kon kafo ko ni la halia be mena nuna na dugu ko fana o te kokura ye parce que obena obeta obena obe dogo jo unube kuma uni hake munkaka obeduma obetla ka senga tuka ko konana donc la hale o yoye donc akagele ni la hale ngono kafo ko abeseka kon mena ni jete meneke armée reka tablo la je pense que peut-être que hakli jakabo wero kangake pour que ferero benyini munte armée reka attaque direct we mumbato jamana jamana munusilendo ayoro nuna ulu yere ni terroriste uche bara mbese ka keni hakli na jume ni armée ka demay ka sura armée rema y présenter directement sinon chaque fois que ni armée nana kana opération ke ni armée ya kodon représailles de bien okoro ko chaque fois nous nana ko be yoro la kana ibe yoro la kana wakati ni kunguru ni kono nana mais ite toy mais ni e kodo jamana de munu sigelenu o yoro lae ube botu kono tu kunka tla kana singa na ulufaka donc ode e gele abaye gele mu ba tabulo la donc pour ki ga kuma jabi ni wakati na tan aka gele ka foko ibe ni sugu nyasi ube ka ko ama mais de toutes les façons ambaro jamana be la hala mu kono bi gele mu me ani nazarauche digla mumbe ani mawroche munumbe ka an lanyini sirawrofe an woni baro ni wakati ngono na lafia tanye donc halibi ambe doouke bamba towe ambe anga arme fana amufo halibi uka chesirila
maître agibou boire I klo bana wa? Haya, ebe kulu kuna mimbe adamadea hake la toboto no e sendeashi. Aye kibaria jumen soro, yoro ni nambi yoro minasisa. Kibaria jumen bo bulo kabo banka serkli la.
Bon, kibaria nyuman tei, kibaria jumen bronde tei. Komi pa uya patro miye, grupo, bauko, de la medya grupo, miye ple li de grupo. Ta pasi blake mounu mpana ni poina, Kasara dande ni, kake buruja dande ni. Donc, alaka hine ula, alaka yafuma. Ani munu tununa, alaka sababu nyumanke, uluka seka retrouvé. Donc, munu fana bandana, alaka kenaya duma. Bon, ni kibaruya kabu hakima, kujuu dande du. Bon, onga fle lala, amba fongo ni hake buruja dande. Abuit très grave des droits de l'homme. Donc, mais c'est même bagné. Miningali est au Yorodé. Miningali est au Yorodé. Bon, comme on a dit, il faut qu'il 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 bon, état est joigné, état est gouvernement, état est institution. Il faut sharia siraka. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Donc on va faire là là, on va la guerre ni au Serbie. Kafo, on va donc aller à Biakula. Djihadisme, terrorisme, on va dire qu'on a deux micros. Et donc aller à Bala, Mali Toronto, Jamanawara ou Bala. À tous les Jamanawara ou là, mon ouvrier était Afrique Jamanawie. Puissance bas ou tercera ou là ou donc Kaira Kafo dron, quel est Mindo, quel est Noronte. Donc, mais toujours en bémini, état qui est jo, à Jorola, à l'Isle. Donc, quand les questions sont mini, quand Jenny, Jamana, Warawi, nous nous sommes demain. On m'a dit que c'est un peu comme ça, qu'il faut en qualité. Il y a quelque chose qui est en qualité. Mais c'est un peu comme ça, qu'il faut en qualité. Jamana, Warawi, qu'il faut en qualité. Surtout en d'affaires Jamana, en un boulot de Yoma. Pour que, qu'il faut ni ou bina jamana doka dema o srasu ka se ku gena ta fo tayro mina jamana wore kona donc o ben kan su o lu de kan da chaya ani pour que la population cloche wati do la nya fo ngo ko i kleli ngo mi ba no ya ngo population ka kuna foni di srasu ma ba kuna foni di priority munga situation ka mais aya e ka fo o kololo do de ni kafo mana population bisikidron kafo ko mana ni état et ni stasuye ou bina biuka donc population ba ke chukodi donc vraiment ka ko gelem pa de tout na bi se ka mi fodron kafo hake burja dando rapport ou bekeni na be fon nou ma crime imprescriptible c'est vraiment des violations des droits de l'homme très graves hein donc ça veut dire que a ko sans payer quand il n'a pas fait, il commande tout. Donc, nous n'avons pas amené qu'un mini, mais nous nous serons là vraiment traduit en justice. Nous n'y avons ni minkakan, aucun alibi, car sera sous demain Kleina.
Maître Agi Boire, kuma betu bulo halsa. Ay, au fana ka kulu ni rele do bi barake barake mo do barake nyon do kanga ka bulo moti mara bayangara mara kon la nyima fli. Mais est-ce que abse mamu no sera ka prokoto amba fo munu ma le rescapé. Olu do ki bari abo bulo bibina.
Bo anna mo be nyina parce que ya fo chomi la pide un bambulo ye moti mara la pide un bambulo cercle ni font comme donc fana be kuna fonu de fra fra nyonka donc mais comme il y a kokera a mame antes ga na foni jon jon so ka fo ambe domine kopi mais ce qui est sûr ambe a rapport ke a koka parce que a rapport be ke tchomina ça y sheria ou de beta ka sheria ou recouper donc pour que ka se ka don a koere mo dion prokutura ani mo hakemi rentena parce que ambe domine ko bi vraiment e hakemi fo ambe bo de ko mais ko fe ni nou besina ab se ka ke après dobe faroka o tanga la ni e vraiment mais ni ka klen jamana dim be ki bo di nyon ma ni klen na klen no konte jamana klen reti se ka ni klen ke parce que abe anda fe jamana pedila non wa akobe waranga taka tafe. Donc, on dit que c'est quoi de fort, j'ai vu la flore.
Nous togo ibora ka mettre agi boire la main. Mais gouvernement kon ka kunafuni disira fa ya ira ka foko ma keme ani bisabani fla de fatura. Yali o jateminé nunu kunu ani biche do fra lu kan wa et puis ma ufana sur la munu sera ka prokoto ka boni ko ina wa.
Madame mais ambe to gouvernement d'état la note information som benebul ne bado information de la gauche. Akacha kosome.
Akacha kosome. Abese ka akacha ni gouvernement
tay. Keme ani ator biche ginyona. Mais le gouvernement est dit à mes taux. Vous voyez, ça a bon yoroi. Sinon, je suis là pour tila. Quand on a une information de ce rang, donc on est à mes doigts. Parce que nous avons dit qu'il y a un forcas Sara. Mais qu'il y a un chouira, un cousin flan chouira. Mais qu'il y a donc qu'on doit pour tila un cabot au boulot. Ou sera banca, ou sera déjà la sago. Aka ye chugo la ay mi fone ako on hakla kan doni klemi sara no yan doni bela doni handu ko o yelendo toro di soufe ngata donko ko o ka hakli nana ani mo chama wore ka be mo binani nyongombo mi bi toro di soubul bi o kuna fol folani mo ko flana na aussi o mo ko flana do liberi o kanka le flan na hakla o kanka hakli jaka bo kanga ke o kanga ke chugo min hakla o le yere bo nyini ko luyi pour que ka konu no fenga mais ambe do de kenga ta ka fo bi tro de sou kanga min famia c'est qu'on ninja mana de onti nyona on ninja mana de onti nyona parce que jamana don mata information di e o ye min ke sla me ta fo o ye min ke ka adama de min ka faga ka malfa ka kun c'est ça ka kise tia kuna ka tout simplement. Parce qu'à Trasoro, il y a un Côte d'Ivoire de Cana. Il y a un Côte d'Ivoire de Cana. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. 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 Parce que il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Aye senga boule anana ay mi foanye pour le moment odo ou espoir bi mbolo halibi pour que moko do okanye pour que ngate donc ala ka ketchi parce que mi do pour que nafro e do ne sabanyon nani kera afranga de flagone saba souyera kele netura donc am bañi mali on fako do okanye halibi ngate donc pour que ngate donc ale ka segay
Nyala sonama anya me fana ka foko mado be ka boli fana kanu daga yorobe bakasmo kuma ichin wa
kuma ichin doni bala me kunu enyi minke kunu benga ta ko kele ne autorite mo kuma no fe kuma na premier ministre fe juna kala hala nya foi o kele kan ba premier ministre ko ne ma delegation kunu be delegation do tunganga wuli noyé autorité militaire ouyé ani gouverneur ou le stratané comment on le fait au sera djala sagu tata mo rassuré mba noy fanta yosi akmana ka fam ko hakelisgi aboratelé là ani mumni ni cousin mi ni cousin korbadou no donné baklin faklin o de tout me moto ferré noyo faka aussi donc wéra kumana ka fko bi o be fin kelimi no fait sécurité au bout de nos fins. Parce que Bankas, qui est un bel adjelé, parce que Bankas, qui est un bel adjelé, qui est un bel adjelé, qui est un bel adjelé, c'est le grenier. Ni Bankas, qui est un bel adjelé, parce que salon, c'est une sécurité, ni sans dire que nous sommes un bel adjelé, qui est un bel adjelé. Donc nous sommes un bel adjelé, malos, nous sommes un bel adjelé, qui est un bel adjelé. Donc, Barami, qui est un bel adjelé, qui est un bel ministre, qui est un ministre de la Défense, qui est un bel adjelé, qui est un bel adjelé, on faune ndonu enchi ka fay ambe fenkele minyini ni armée tara armée ka toye fol parce que trodzu ire mi info ko ni armée segla ka boy obitu kutochi
amena skla ka si o ferendo numa mambe kuma di bokuma bwakar bokum ni ta chien foloy ni attaque sugunu numbe ke banka srekla haklina jigina ogo saguta kera ka teme bi jala sagui ni attaque sugunu nu mabse ka famia chugodi bari ma kemeni koni ta folo yere mi kera zonnina munde be bankas
bon balmake ya fo si san bankas c'est le grenier parce que ni be guerre la ni be terrorisme na c'est qu'on appelle les mouvements des capitaux ça veut dire fin fenier sorosrai
sorotemesrau
ye ibe fereke ka dankarola wode be juguya autorité ou ma Bon, aye mɔgɔ munu fana fo munu fana fagara, I ba ye commerçant ba la. Fɛn mun yɛrɛ ba to jamana yɛrɛ bɛ bila degun na. U bo o fɛrɛ de ɲini. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na samiya donda don. Donc I ka dankari sɛnɛkɛlaw la samiya donda fɛ u ka dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ o ye fɛn ye fɛn mun bɛ tiɲɛni ba la don jamana kun. Donc o bɛɛ ye terrorisme arme dɔ ye. Donc a bɛɛ tɛ mɔgɔ faga ye kɛ jukɔrɔkɛlaw b'a la nafolo kɛlɛw b'a la fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ mun ye fɛrɛ ye mun bɛ terrorisme bolo pour que ka jamana ɲɔngiri. Maintenant I b'a ye k'a fɔ u ka taabolo kɔnɔna na I b'a ye k'a fɔ silamɛya foyi t'a kɔnɔ a bɛɛ ye nafoloko ye parce que n'i ko silamɛya don n'u tɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan est-ce que silamɛya bɛ maa yamaruya k'i ka adamaden faga ni daliya jumɛn ye o daliya tɛ yen. Maintenant I b'a ye fana k'a fɔ fɛn fɛn n'u b'a kɛ o ye ka jamanadenw jatigɛ olu bɛ hakɛ mun nɔfɛ mun ye wariko ye mun ye baloko ye u mago bɛ fɛn mun na pour que u bɛ t'u ka troupe la baloko kɔnɔ u mago b'o de la donc approvisionnement donc baara in y'o de ye donc fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin si tɛ silamɛya sariya kɔnɔ a tɛ olu yɛrɛ ka sariya kɔnɔ mɛ a bɛ banditisme hukumu de kɔnɔ donc bingani de don donc bi bi in na an hakili la an kun ye hakilijaka dɔ bɔ kɛ k'a yira k'a fɔ komi arme tɛ se ka to yen kuda ye a ka kan maintenant cɛ denmisɛnnin kɛnɛ minnu bɛ yen u ka se k'olu forme k'u intégrer de telle façon que olu bɛ to sur place parce que an tɛ se ka arme la déplacer nin cogo la k'a fɔ ko arme bɛ taa daka yɔrɔ dɔ la alors que baara tɔ bɛ yen mais ni ye jamana yɔrɔ sigida yɛrɛ mɔgɔw k'olu forme k'olu bila arme ka bolo kan donc renseignement tɛ kɛ komi ni civil bɛ ka renseignement di sorasi ma ensuite u bɛ dege kɛlɛ kɛcogo la donc olu de fɔlɔ bɛ dugu lakana donc an hakili la n'o fɛɛrɛw taara o bɛ caman bɔ gɛlɛya la mais an b'a ye fana k'a fɔ Buhari bɔra k'a fɔ sisan ko anw kelen dɔrɔn tɛ se donc o bɛ n hakili jigin ka taa G5 Sahel la mais n bɛ fɛ ka mun fɔ minnu hakili la ko an kelen tɛ se marifako tɛ arme kɛlɛ tɛ parce que n'i ye Nigeria ta Nigeria ka arme bɛ sanfɛ kosɛbɛ mais o ma se terrorisme na donc o b'a yira k'a fɔ terrorisme in an bɛ k'a ta minan min kɔnɔ n'o ye kɛlɛ minan ye o minan dɔrɔn tɛ s'a kɔrɔ problème tɛ arme caman bɛ n bolo n ka sɔrasi ka ca o ko tɛ taabolo wɛrɛw bɛ yen n'i m'o don I ka taabolo la a ka ca ala fɛ terrorisme I tɛ s'a la parce que mɔgɔw ka hakɛ ɲinini o de bɛ caman don terrorisme kɔnɔ donc o ye mɔgɔw ka hakɛ ye n'o o ma bila a minan kɔnɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye gɛlɛya filanan ye mun ye o ye fɛn mun ye nafoloko kasabi ye parce que n'i y'a ye ninnu fɛn fɛn bɛ ka taa bin mɔgɔw kan u bɛ nafolo ɲini de la. Bon ani jamana munu fana be ɲɔgɔn na olu fana caman be nafolo ko la donc ni ma nafolo don baara hukumu kɔnɔ I b'a ye k'a fɔ caman be baara in jɛ donc k'a fɔ bi ko an be segin G5 Sahel kɔnɔ ne b'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel ta solution ye parce que ni ko ko Sahel jamana duuru tɛ donc kabini G5 wolo yɔrɔ la a wolo cogo ma ɲɛ parce que I tɛ se ka terrorisme fɔ k'i be Nigeria bɔ a la I tɛ se ka terrorisme fɔ k'i be Senegal bɔ a la olu bɛɛ be Sahel kɔnɔ donc Sahel dɔgɔyalenba o ye jamana 13 ye o y'a dɔgɔyalenba ye mais ni e nana ka n'o dan jamana 5 ma o kɔrɔ ko hakilina wɛrɛ b'a kɔrɔ mun tɛ kɛlɛ in tiɲɛ ye donc o de y'a to G5 ni a ɲɔngirila parce que a wolocogo yɛrɛ ma ɲɛ maintenant pour que mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a b'a fɔ ma mutualisation o hakilina in a tɛ se ka kɛ pays frontalier dɔrɔn ye non fo farafinna de ka hakili jakabɔ kura kɛ parce que menace in tɛ mali dɔrɔn ka menace ye kabini wagati jan an y'a fɔ golfe de guine kabini tɔgɔma atake a bɛ ka ca ni santan ye bi an bɛ ka golfe de guine ko kuma fɔ an bɛ ka corne de l'afrique ko kuma fɔ parce que yen de secteur ye mu mouvement bɛ kɛ parce que pétrole bɛ tɛmɛ ni pétrole bɛ tɛmɛ piratew bɛ olu gosi ye ni fɛnw bɛ tɛmɛ olu b'u gosi ye donc fɛn in ye économie globale de ye donc fo anw ni farafinna jamana tɔw fana ka ɲɔgɔn faamuya k'a fɔ kɛlɛ mun bɛ senna nafoloko kɛlɛ don donc fɛn wɛrɛw de donnen don a kɔrɔ mɔgɔw dogonnen don silamɛya ni fɛn wɛrɛw kɔfɛ mais fɛn min b'a jukɔrɔ o ye nafoloko ye an teriw minnu fana bɛ yan nɔ minnu ko k'u bɛna an dɛmɛ o fana dogolen don o fɛn kelen ninnu de kɔfɛ o y'a nafoloko kelen ye parce que ni terrorisme yɛrɛ ta maa min y'a dilan parce que banditisme dɔ bɛ yen nɔ o bɛ sigi de façon empirique nafolo kan mais an y'a ye k'a fɔ jamana ba ninnu ka service de renseignement olu fana nana don olu fɛn ninnu kɔrɔ k'o kɛ minan ye minan mun b'a to u bɛ se ka anw lafɛgɛya pour que o fana sagow bɛ se ka sɔrɔ an na cogo min na donc politiki gun kan I b'a ye k'a fɔ fɛn caman b'an ka farafin jamanaw sɔrɔ ninnu fɛn ninnu de b'a kɔfɛ n'i ye libi ta I b'a ye k'a fɔ libi atakera cogo min na a tɛ sariya kɔnɔ mais fɛn minnu fana jiginna an kan olu fana ye fɛn ye fɛn minnu dilannen don olu yɛrɛ fɛ olu le kɛlen don ka bɛnbɛn kɛ donc bi an sominen don k'a fɔ Ali attaque mon messe na bi MINUSMA ka mandat renouvelé li ko hakina ba kono parce que bibina mali murtileno mali baneno ko MINUSMA ka mandat renouvelé amborage 5 là donc na anya dankare olu fenna aka tia ala fe levier mon mbubulo nuye extrémisme violent ou bou chuka ka ankan choko dola donc olu beba djoro
Maître Agui Boire, il bora ka Boubacar Boukoum ka ni hakline iname. Mais ni nye ni faryan wale sougou nounon kera ou kofi ambaye mamounou be prokoto. Abse kou koumbe, chokodi, na yu koumbe, haklina djoumenbe koulabi ou deme souma, chokodi.
Bon, mamounou be prokoto ni ikon na ala sababou la. Mounou ba sara ou mouni traumatizmi de bebo. Abou hakline kolo cholo. Donc, dans le retard de jouer à passer. Donc, il faut que l'assistance psychologique soit assurée. Une prise en charge holistique. C'est-à-dire que demain, pour la paix, à demander un fond. Parce que tellement, à dos, il y a un bon nom, fracturé, ou à l'essou d'eau là, donc, avec Hakim Yamani. Donc, au demain, sous aucun de mes champs. Maintenant, demain, il faut que Daoka. Il y a pas maintenant d'amener un coup d'intérêt à Paul Lindon. Mais quand on voit que Jamana Dunga sécurisé, donc il faut que moi, les Kanyi, armés, qu'à quel Jamana Fantaise. Pour des solutions. Parce que, et tu sais qu'à fort, Jamana Dunga qui demande qu'on a fourni, après ni opération Guerani, armée Borel, ou nous quantier, ni tâche employée. Donc, ni la ligne est mise pour que. Ni quand on s'est caché, l'Europe est là. Mais au moins, à 4 ans, l'Europe est là. Pour que demain, on ait l'air de se caché, allez, vous pouvez demain, renseignement pour nous, qu'on aura au passé à faire. Sinon, ni y aurait à Kogele. Il va y avoir Chamambe Do, ni terrorisme, ni djihadisme, ni vous pouvez do pour ni de Makara. Parce qu'à peu près, ni ma do en bifa. Donc, ni ta fait, il va faire. Il va donc, parce qu'il y a un peu de temps.
Il va donc, à mon gore, faire.
Il est donc à mon repas. Il est venu, il est venu. Il a fié clairement. Donc, à Kagelin, quoi. Donc, au-delà, quelle est l'armée qui a quelle est drone? Quelle est l'Europe Bala? Question de développement Bala? Génétique à venir au Bala? Ami, centre, les services sociaux de Bala? Où est-ce que la population a déjà fait un peu? Ami, même Bamba Minka Fana. Il faut vraiment que les gens se disent. Bon, regroupement de trois cours entre deux là, parce que bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de recherche ou une femme. Mais on connaît que les gens se disent qu'ils ne sont pas là. Donc, les gens se disent qu'ils ne sont pas là. Parce que allez à dedans. Il faut regroupement de trois cours. Il faut que les gens se disent. Elle nous boule là, qu'à bonnet, qu'à territoire, qu'on a deux, et qu'à territoire, qu'on a. Il fait son goût bien. Ou gata ou gata dernier retranchement. Donc, au père n'a pas oublié. Ami, car renseignement ou partagé, au cas, sera sous une union entière. Ou père n'a pas oublié. Mais, tu sais qu'aventure là, parce que, n'était pas sous une, n'était pas sous calagné donc. Donc, sécurité quoi, tu sais qu'aventure là.
Ngaïbe Mindon, ouye, sekeli barami abolu boloda ni farayan wale nounou kofé. Machamanga nyingalila, noye akwa sekeli barani nounou boloda, jabi mimbe soro, jabi nounou abe mounde kula. Ajabi nunu be wale ya chokodi.
Ajabi nunu ye kafo recommendation de beke. C'est-à-dire amba fo ka sekeseke lu pousse. Mais pour que mo mu sembala, nunu ka complice. Parce que a ke do ba keneka, mais do ba se ka ke ali bon go ere. Nunu ye ka complice ye. Donc sekeseke li ta ke ka se pa dana, mo mo daba akola, ni mo mo go be ka ni pro la do. Ni ku tu go matiti. O be ka nyini. Ou Bekamini, ou Bekakiri. Donc, on a un rapport monté pour nous dire. Bon, on a sur Akiri, il reste ce qu'il y a à Malikon, Akiri au tribunal international BU. Donc, avec son nom, on a fait crime contre l'humanité, des crimes de guerre, etc. Donc, au pire, on peut se attaquer pour Jamana Warola. Et puis, on n'a pas émis qu'à Foko, ni San Damado Kerafi, notre secamnet ou au Tala, parce qu'il y a fatigué à Krimoum. Donc, on a papier, nous, la ligne pour nous dire, qu'à Frafra Nyonga. Dominique Kiriko Boral, pour que le tribunal Kaseka reforme ma co-prévu. C'est que nous ferions pour que Ambrosou, le Seka Kri, ou Ningeli Ninkakan, ou Kadauka. Mais les recherches continuent d'abord u ka complice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan donc ɲininiw kan ka boli olu ka olu bɛɛ sɔrɔ.
O faamuyara Boubacar Bokoum. Est-ce que baara in kɔnɔna la dugudenw ni sɔrɔdasiw ka baara kɔnɔna la n'i y'a ye aw bɔra k'a fɔ sisan n ye sɔrɔdasiw bɔra yen nɔ de fariya wale tigilamɔgɔ ninnu bɛna yɔrɔkɔfɔ ninnu na ka sɔrɔ ka dankari lase dugudenw ma baaraɲɔgɔnya nin yali a tɛ se ka yɛlɛma wa?
Non, a bɛ se ka yɛlɛma mɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ i bɛ ka kuma maa minnu yɛrɛ fɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ olu yɛrɛ dɔw fana ye jihadistiw ye bɔrɛ bɔra k'a fɔ sisan a dɔw la i bɛ don ala kama ko tɛ a dɔw fana i bɛ don k'a sababu kɛ i mago bɛ nafolo kasabi la ubiyɛn i bɛ baarantanya kɔnɔ i bɛ don a la ka da o hakilina dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ don paseke hakilina mun ɲɛfɔr'u ɲɛna u dara a la hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ bon donc i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya mun b'a to bi bi in na i tɛ se k'i sɛmɛ olu la. Parce que pour qu'il y ait ces mouvements-là, il faut qu'il y ait du gouvernement de l'enveloppe. Donc, on va faire un développement local. Parce que bibi na ni be fe ka nunu dugu nunu bɔ bolo la fi ka fɛɛrɛ de nati fɛɛrɛ mun b'a to u yɛrɛ be s'u yɛrɛ kɔrɔ c'est-à-dire que nafoloko kasabi la u be se ka dɔ k'u yɛrɛ ye lakana fana taabolo la taabolo be se ka d'u ma mun b'a to u yɛrɛ be se ka u yɛrɛ ka lakana lasabati bibi na i tɛ se k'a fɔ ko armée bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ maintenant bazu bɛ se ka multiplier patrouille bɛ se ka multiplier parce que bibi na on a la chance que vecteur aérien bɛ yen mais de temps en temps u ka survolu kɛ pour dissuader o takasegun caman bɛ se ka jatigɛ wale ninnu o bɛ se ka caman bɔ a la mais dugu o dugu n'i y'a ta dugu bɛɛ n'a ka réalité don bon n'i mana dugu ta n'i ye Bankas ta sisan i b'a sɔrɔ Jalasago bɛ attaqué wagati min na cɛw bɛ yen nɔ minnu ni marifa kun b'u bolo u bɛ dugu défend. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de milice hakilina, il n'y ait pas de maïs, 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 u ka to o dugu kɔnɔ u ni armée bolo ka to ɲɔgɔn bolo u ka continuer ka baara kɛ an kɔni ɲɛ bɛ fɛɛrɛ kelen mun na teliyala mun bɛ se ka dankari terrorisme in na nin cogoya in na o ye nin niveau ye maintenant niveau international bɛ yen nɔ comme Boare bɔra k'a fɔ parce que terrorisme c'est transversal donc terrorisme tɛ Mali dɔrɔn ye Afrique dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ a minɛn in kɔnɔ maintenant diɲɛ bɛɛ donna a minɛn kɔnɔ ni hakilina mun ye n kun y'a essayer k'a fɔ n ko n b'o de ɲɛfɔ parce que o ye nafolo ko ye nafolo fana i tɛ se ka nafolo datugu nafolo bɛ dayɛlɛ a bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ a bɛ na jamana dɔ kɔnɔ donc insécurité fana b'o o minɛn kelen kɔnɔ parce que u fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que sisan ni nafolo caman bɛ e bolo i bɛ don lakanabaliya minɛn kɔnɔ parce que bandiw bɛ se ka t'i attaquer maintenant ni mago fana bɛ nafolo la i bɛ fana i bɛ bandiya kɛ tubabu b'o de kɛ u yɛrɛ b'u ka armé ta ka taa bin i kan k'i ka nafolo minɛ i la donc an donna jɔnya kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na parce que u bɛna bin an kan parce que fanga b'u la mun kɛra Niger en 2013 i b'a ye k'a fɔ uranium mun bɛ Niger dɔw taara ka taa olu fɛnw attaquer Faransi bɔra n'a ka mirage ye Njamena ka taa olu mɔgɔw kama donc diɲɛ bɛ ten de fanga bɛ mun na o de bɛ taa nafolo ɲini ni nafolo fana b'i bolo i kan k'i yɛrɛ lakana anw ka problème ye mun ye nafoloba de bɛ anw bolo anw sigilen don nafolo lahawta nafolo de kunna mais anw yɛrɛ tɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ an b'an yɛrɛ lakana cogo jumɛn na armée ta
an bolo mais n'i ye jateminɛ kɛ maliko nafolo ninnu bɔli yɛrɛ ma daminɛ mɔgɔw b'a kuma fɔla de
bɔli ma daminɛ nazaraw bɛ jateminɛw de kɛ o parce que n'i ye jateminɛ kɛ depuis 1957 o CRS bɛ yen u y'o kalanw kɛ o u y'o jateminɛw kɛ o 2013 nali o bɛɛ y'olu jate de ye donc olu bɛ planification stratégique de kɔnɔ anw de tɛ jateminɛ k'an ka ko la mais ni nafolo b'i bolo hali n'i sigilen k'a kan o ye nafolo ye ne taara ka n ka so di banki la sisan ne tɛ bɔ n ka so kɔnɔ o mais n ka so hypothéqué nafolo tɛ di yan hali dugukolo mun n'i b'a kan nin hali n'a ma exploité i bɛ se ka hypothéqué sur une banque ka wari sɔrɔ o kuma tɛ n'i y'a exploité ma donc hakili jakabɔ de don mais minnu b'a dɔn k'a fɔ o nafolo bɛ yen nɔ olu mago b'a la nucléaire t'e bolo mais uranium b'e bolo falaya a nafa jumɛn b'e kan e t'a nafa ye o mais Faransi mun b'a dɔn k'a fɔ uranium nafa ye mun ye e hakilila olu b'u da ka sunɔgɔ maa wɛrɛ kan'a ta u ɲɛna wa e hakilila ko kɛlɛ mun bɛ yen nɔ bi mun wɛrɛ kɛlɛ don nafolo jukɔrɔko kɛlɛ don entre les États-Unis et la Russie sinon an m'a mi an m'a bɔ
faamuyara jɛmukan ɲi a tɔ ma can tuguni an bɛ taa Bankas dugu yɛrɛ kɔnɔna la bi Conseil national des jeunes n'o ye chifuw ka kulu ye olu fana ye baara dɔ daminɛ a bɛ fɔ min ma nasarakan na désobéissance civile n'o ye ka sariya sɔsɔ sariya fɛn fɛn bɛ yen k'u ban k'a sɔsɔ mɛ a bɛ kɛ hakɛ fana kɔnɔna la an bɛ jɛ ka Mamutu Gindo lamɛn sisan nɔ n'ale ye chifuw ka président ye Bankas.
Bi an bɔkun ye min ye bɛɛ y'a dɔn f'an sago ka sɔrɔ an ye mesure mun ta a tɛna wuli sisan siratigɛ mun kelen filɛ nin ye hali ni marche jɔra o bɛ continuer. service de FNB barat kama an yoro FNB datugu abeto datugu leela fo an sa ko soro fo ministre ko na kan la me min ba fe an ba fuyi vraiment an dusu kasileno an mo ko fagara an mo ko be bolola to ma be ba ska bi ka attaquer centre problème pays do problème mo be pays do na adugo ntem ko sila kerengere an fi min be be ba do mo si te voyager do men an ba ni be fe dusukasin bandala an na tieni were ke ga fara dusukasiga
nun togo ibora ka mamutu gindola me ale CNJ président e bankas ni waliani. Est-ce que kola wala bala ube ka minke nebi
solution be sera la donc nya afie tu me je comprends mes petits frères parce que c'est normal akara chugumi fali mikera o yemi jusqu'à présent bankas mogodo be utununa ko tiane mo kemene koy wolumaye. Donc ni a jati mina matema kalu flakan bankas muso bora gouverneur tara mené ala sona. Je pense que ministre Saba ministre nani ni wati mbi kuma obe mopti kaban otunganga se bankas katlakata jalasago. Donc kunu nya fié tchoume aussi nene ministre kuma na le ministre de la défense maintenant armée bina sigi pour le moment de façon temporaire obe to jalasago folo fo ngata wati damani parce que ngata mi fo mo mo be boulay to une question poser ko ko mo be boulay kabo oui parce que trésor ya fo ko armée ne mo ta armée tara ol bi tienike maintenant en benakan kuma konana ka fo ko armée bi sigi en folo fo kan ko inga anga le abi nyana bo chumi donc mo me tunna aussi ngata donc ni no bike mais ngata donc parce que on kuma na ne information do nyini d'après mes réseaux oui kuma do fo ngata donc ay jisuma bon koka parce que déjà trop de signements do ñi ngala ka fonga de jusqu'à présent anga mo tunna o bi rodi ay kanto ko olbe balotika de la olbe baloté de la olbe balotamro de la non on pe mara yoro ba ambulwa donc kuma fora ndiatre la donc ko roy muy be kan ki hakli jabo neti fe wara foka fraka donc ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire donc ils veulent pas faire des prisonniers donc dumne to bloka do donc ambe mi ñi na est-ce que lu be entouri mais il est important que je comprends leurs attitudes mais je suis convaincu que les flanabouli parce que mindo ne mautimina et bien mon ñini ngata ko ka état d'âme de légué état ñini ka fait noter ka service datou service boulé na datou la ngata donc avec les oulire boulo mais on na baram bekela moi je comprends situation bichoumi ngantre di ñoma pour que sécurité comme il faut la fait flaton de nos fait o ka lakana o ka se ko ka seneke
kuma laban no togo emission ni mena sa kuncha yero meka kuma laban ma du fin du mena kanga ke bibi na wala sa ka bankas animali chamantela yere lakana sabati
mariam mi e ko gele yero ngata parce que angana ko négliger ka fo fe wara be parce que ni jet mena ke tlef lana ataku kera chomi abi hakli jaga boku chama bo bankas mako ka satan kidal nord la mboka fagata kaisra ka mboka faga sorobi do yoro yoro chenu mbikela donc abe fin chama krofo en même temps mangando ka wuli sente la fin wore kake abe fin wore chama fo parce que ame wati mi gena c'est le 3 pour que manda pour que afin en kaseka wuli ambargo kaseka wuli mais ni sekra do yati wuli mais ni jatimne ke bingate bara bebi kela ni bazoum ka interview doyé journal dola qualité fait embargo ka wuli mais nga do ok malion nga ta comme
bazoum niger président
comme délégué mam chile no akanga sen le 25 né ala sona nga do ok embargo ka wuli ka bo jamana de onkan ambe fait soromika ke jamana donc ka here soro ala ka jamana basri ala ka laban ko ni manda mama ou ma fatula ala ka henaula
maître agui boire kuma kan labana ni farian wale nunu French bende be se ka ke sababu ye ka se ka do wala mali chamanchelala ani mali fanto la bari fambe de dun sisan
bon fambe do kadi wati jan umo de fo parce que terrorisme ya di wale ya te mali duron konka et puis ka fo koronfla duron do ou bien centre duron do te ali ka ya fan ni banama ya fan donc terrorisme be ke mais dans les solutions d'amado de proposer il faut d'abord que parce que claimbe ka ke ni dîner do de troy donc il faut que au dîner mo ka wuli ka courage ta ka bochou ni clé ka nyefo ka fo dîner kelete a folle ko clientable bon abisika ke wati do na ke avec d'autres lok nandoula donc mo be famiali ke don doni mais ka fonya fo chenkele wajulu la otabo. Il faut que plan de communication radical blastinka pour déradicaliser, pour déconstruire, c'est-à-dire ou ka théorie l'angolo mibe a ira ka popo islamaya ko de do mo frère c'est ka kes la meilleure chose. Donc il faut que dine mo nyemo be de ka franyonka. Donc pour que les gens ils vont dans ma armée. Donc planant fana mi, il faut que moyen ka di sasuma. Et puis budget ka duma pour que quand me se ka ke, alni kamba ke du pela, quand ka souya du pela. Ça va na mi. C'est-à-dire en a famille ka fo en prontissé. Il faut que ami jamna woro Afrique wo ali bien mau. Faire ça me se ka antemeni klein. Parce que le Conseil de sécurité a un rôle de l'OIE, c'est-à-dire qu'il y a une paix assurée dans le monde. Donc, on a dit que c'est un bourgeois qui a un café, qui a dit que c'est un café, qui a dit que c'est un café, qui a dit que c'est un café. Le Conseil de sécurité a un rôle de l'OIE. Il faut que vous impliquiez. Vous impliquiez pour sauver vraiment le Mali, pour sauver les populations maliennes, pour sauver les institutions maliennes. Donc, aux propositions, ça va devenir boulot à terre.
Maître Aguibou.
Ni wati te kele wati ye ou bien ka fami ta désobéissance la ve famia ni du soukajira. Voilà, il ve famia ni ye fem fem fo, ni ye fem fem ke. Mais, ou kou a famia ka fo, komindo, a temene no anga donta ka, et andron tese du soukote. Donc, ma fe ko de fo, ka albi ka dua ou ke bambara towe. Kala dua ou ke ala kato mounou tounouna ou luka ye, kama waya da ke mounou pananendo ye. Albi ka anga trasu wala ka ou sankorotan, ou ka se ka kalen ke adama den hake bouyani kon.
Bwakar boku mi bora ka gibware la male fere saba min fo, ni fere saba nounou mi se ka ke jabi ye wa.
Oui, il y a Djabi Doye, parce que anga jateminé au galéa ou yemouye, en hakil anga me fendo taka fendo tue, à doumbe de betani yoye. Parce que, avec comme une mobilité, c'est un gata raccord tak teka bois la côte fembaye, et comme mobilité naboli. Donc, fend nous jateminé ou ben yo, ou bisolo solo yongono ka yongomene, ou bede be tabala, pour que barre me se gagne. Mais mbe fe ka mun fo ka kuma kunche oye ka fo ne hakli tala ko ambargo en ka be wuli le 3 ate wuli ka sababu ke fem fla droit fem flo ye muye oye ka fo mali ye dankari arme problème la parce que la kana uluni war de dlone no nyona it se ka fangle mine ki be fangle to bulu france te jena ye to sila ko an yu bo barkan kono ko amba an ye rasoro na fo ko ta ka sabika oti be. Donc, fenkele mumbu bolo, mina kele mumbu bolo, oye sedeo ni imwaye. Donc, ne nyebe stabolo mina. Ni laban ye mouye, mali be bo imwala, abe bo sedeo la, ambe fere kata fen kura daele, fe mumbe ke fenye, fe mumbe jamana deo nafa. Parce que bibina, warko yine kele nuka ansensiri. Parce que ande sele nuka anye raka war glan, war mumbe seme fenye na mana, fe mumbe seka to, anga fero be seka ke. Me misali ata jona jona, ka ira kafo, kuchala kou ni, e kori fere la u fe no dorme biduru abeta fere fa re fe kemenani akaka kuchala ka de re ka wuli ka ta fere o kemenani na ku ka war mine ka bloku me franci ka ta fere en tola ka war difference bloku oye war koy oye galea de bena hal ni ayo bi u be ka fo ku ba ntoro ka nga sarote ke nitike o koro ko war levier de buburu o ka nga bosu la no make kele ma dafa parce que ye singele mine itse ka bolni singele ne armée drum boshi le ula ki bi joy singele ka ko ki chunju singele ka tinye sendo ye war ye c'est l'économie. Donc il faut la souveraineté économique, monétaire et financière du Mali.
O famiera Abubakar Bokumo haklina ere debe dansigi anga bisigi ka fo baina min tumbala ka kuma faranya wale min kera banka cercle konana la masaba de tuma mbulu koro ma wulelin folo yinu tuwe nega juru sera fe maître Aguibou Boiré tumbe no noye CNDH président masaba na o Abubakar Bokumi ne ere Mariam Maigai nega juru technique la num jire ani gani kante tumbe no ala me baga na flali baga au kamba nyoko merema.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoun.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.